kabineti ya vamunangagwa inopedza simba kutaura chokwadi. Mavhiki apfuura vana vezimbabwe pakabviswa vamugabe pachituro, vana vezimbabwe vakava netarisiro, tarisiro yavo yakakwidziridzwa. Asi nezvazvoitwa navamunangagwa pakabineti yavo, varatidza kuti makudo ndomamwe.
Semuchidaro
varatidza, ndinodaro nekuti tarisiro yevanhu yanga iri yekuti zvatabva kuhurumende yavamugabe yanga ichingova neutungamiri kana maminista anongopinzwa pazvigaro nokuda kwekuti vasapota bato kana kuti vasapota mutungamiri. Vanhu vanga vachifungidzira kuti iye zvino izvi kuchauya vanhu vanotarudzwa nekuda kwekuti vanogona basa.
Imi manga makatarisira chii?
Nemamiriro anga akaita nyika yedu, ndandakatarisa vatu vamunangagwa vachatarisa kuti anogona basa ndiani. Ndanga ndichitarisira kuti vamunangagwa vachatora mukana uno kuunza vanhu vanoziva basa ravo kuti vafambise basa rehurumende kuenda mberi.
Mune zvinoitika zvese izvi, munofunga mapato anokwikwidza oita sei?
Mapato anopikisa chaakudiwa kuti aite ndechekuti ngavabatane vatore masimba kubva kuhurumende yeZANU-PF. In fact, chanyatsobuda pachena ndechekuti ZANU-PF haisi munhu mumwe chete asi kuti ZANU-PF isystem. Saka kuchinjwa kwavamugabe kuchiitwa vamunangagwa zvakangofanana nekuti mune bhazi risiri kunyatsofamba zvakanaka, mongochinja dhiraivha asi bhazi roramba riri mumwe chete. Imwe nyaya inoda kuti gadziswe kuopposition inyaya yeleadership. Pari kuda utungamiri unenge une simba wechidiki, unenge une simba unoita kuti vatandanisane navamunangagwa munhange mutange yesarudzo dziri kuuya.